Assalomu alaykum. Yillar o'tgani sayin ayolning uy bekaligiga bo'lgan munosabati o'zgarmoqda. Yevropa va rivojlangan davlatlarda uy bekaligi arzimas va unchalik muhim bo'lmagan ish sanaladi. Bu ishni ayolning o'rniga biror bir xizmatchi qiladi. Ayol bemalol boshqa biror bir joyda ishlab, uyning saranjomligini nazorat qilib tursa bo'ladi. Bugungi zamonaviy yoshlar ham uy bekaligini ayol qilishi mumkin bo'lgan eng past ish deb hisoblaydi. Axir atrofda ayollar eplay oladigan ishlar tiqilib yotibdi-ku. Ayol kishi eng yaxshi advokat, prokuror, bank xodimi, shifokor, injener va olim bo'lib turgan bir paytda qanday qilib arzimas va hech kimga yordami tegmaydigan oddiygina uy bekasi bo'lsin? Har holda ba'zilar shunday o'ylashadi. Agar shunday ayollardan biriga uy bekasi bo'lishning qanchalik muhimligini va kelajakda keltirishi mumkin bo'lgan foydalari haqida gapiradigan bo'lsangiz, albatta uy bekasi bo'lish oila manfaati uchun muhim, lekin ular beradigan javobning oxirida albatta lekini bo'ladi. Zamonaviy ayol har bir ayolning ishlash yoki uy bekasi bo'lishdan birini tanlashga haqqi bor deb hisoblaydi. Biroq Xudoning kalomida ayolning oilasi uchun qilishi mumkin bo'lgan eng ezgu va buyuk vazifasi bu bekalik qilishdir. Shuning uchun ham xudojoy ayollar o'zlarining onalik va uy bekalik vazifasini hamma narsadan ustun qo'yishadi. Oiladan tashqarida bo'ladigan har qanday ishlar uy bekaligidan ustun emas. Ulardagi javobgarliklar uy bekasining javobgarliklaridek ahamiyatli emas. Yuqorida aytib o'tganimizdek, uy bekaligi naqadar muhimligini tushungan ayollar uning qanchalik ahamiyatli ekanligini tushunadilar. Biroq mana shu gapning oxirida keladigan biroq ommabop bo'lgan ikki xil sababni keltiradi. Ulardan biri mana shunday: uy bekaligi qanchalik muhimligini bilaman, biroq men uy bekasi toifasidagi ayollar sirasiga kirmayman. Ikkinchisi, men juda qobiliyatli, aqlli va har qanday ishning uddasidan chiqadiganlar sirasiga kiraman. Shunchaki uy bekasi bo'lib o'tirish uchun yaratilmaganman. Keling mana shu ikki sababni tahlil qilamiz. Men uy bekasi toifasiga kiradigan ayollardan emasman, deydigan ayollarga shunday deymiz. Ayol kishi ayol bo'lib dunyoga kelgan ekan, uy bekaligi uning tabiatida bor. Xudovand ayolni uy bekasi qilib yaratgan. Har ikkala jins vakillaridan faqat ayol uyning dizayni, uni bezash, uy va xonadon uchun chiroyli narsalar sotib olish va uni shinam qilish haqida o'ylaydi. Erkak esa birinchi navbatda oilaning ta'minoti haqida fikr yuritadi. Ayolning men uy bekasi toifasidan emasman deyishi bu ishga uquvsizligini yashirish uchun qilgan bahonasidir. Ba'zi ayollar bu ishda no'noqroq ekanliklarini yashirib ham o'tirmaydilar. Ayol tabiatan uy bekasi etib yaratilgan ekan, yaxshi uy bekasi bo'lishni o'rganishi mumkin. Buni o'rganishning hech ham erta kechi yo'q. Buning uchun ayol shunchaki uy bekasi bo'lishga qaror qilish kerak xolos. Har bir ishni o'rganishga qunt va harakat kerak bo'lganiday, uy bekasi bo'lish uchun ham ayoldan biroz qunt va sabr-toqat, harakatni talab etadi. Mana shular har qanday ayolni ajoyib uy bekasiga aylantiradi. Aziz, oqli ayollar, uy bekasi bo'lishning foydali va sharafli tomonlarini bilib olishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. U haqida anchagina qiziqarli ma'lumotlarni bilib olasiz.